Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 27. janvārī mūs sasniedza ziņa, ka mužībā devies dzejnieks, sabiedrisks darbinieks un diplomāts, viens no trešās atmodas un Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas līderiem Jānis Peters. Savulaik Jānis Peters bija mans sarunbiedrs pāris šīs dienas acīm raidījumos, kuru fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms neliela daļa no raidījuma 2008. gada jūnijā, kas bija veltīts tobrīd savas šīs zemes gaitas noslēgušajam izcilajam kirgīzu rakstniekam Čingizam Aitmatovam.
Padomu laikos latviešu valodā tik tulkoti darbi no dažādām valodām arī tāpēc, ka tas vienkārši iekļāvās arī tādā, nu šoreiz labā nozīmē varbūt politiskajā plānošanā bija pārtulkot Padomju Republiku, Padomju teritorijā dzīvojošā nāciju literātu darbi un mūsu izdevniecība jau īstenībā netulkoja un neatdzējoja kaut kādus nevērtīgus darbus. Starp tiem bija tiešām paši vērtīgākie darbi, un mēs jau tajā laikā iepazināmies ar pilnīgi jaunā nedzirdētām pasaulēm. Gan prozā, gan arī dzejā atceraties to Skujnieku skolu, kuru turpināju, Ulds Bērziņš, Leons Briedis, Pēters Brūvers, nu, vairāk dzejnieku, un mēs iepazināmies pat ar tādu literatūru, kā ar Kalnu Altāju dzeju, piemēram, ja? Un tādī skaitā arī ar Čingiza Aitmatova darbiem. Tagad tuvāk pie jūsu jautājuma, kad mēs braucām uz Maskavu, uz kongresiem, uz semināriem, kad mēs uzstājāmies Maskavas lasītāju priekšā. Tad es ar Čingiza Aitmatova sveicinājāmies un tā sakot, mēs viens otru identificējām. Bet 86. gada 6. PSRS rakstnieku kongresā man kā dižām priekšniekam no Latvijas rakstnieku savienības, es biju rakstnieku senības vadītājs, bija tīri automātiski pēc rutīnas jāsēž prezidijā. Un tur bija Čingiza Aitmatovs, kaut kā man ļoti tu, un mēs sākām par kaut ko runāt, un tā mēs saprazināmies. Tas turpinājās ar to, ka Čingiza Aitmatovs vairākas reizes pēc mani ielūguma atbrauca šurp uz Latviju ar visu ģimeni. Sievu Mariju un bērniem, un ar Tonino Gveru, ievērojamo itāliešu kinoscenāristu. Tonino Gveru bieži brauc uz Padomju Savienību. Mēs bijām tērvetē, pa brigadērs takām staigājām, tas viņiem bija interesanti, gan Itālijam, gan Kirgīzam. Mēs bijām Rundāles pilī. Toreiz Čingiza Aitmatovs bija 88. gads, man Jurmalā teica, ka es tuvākajā laikā neredzu citu iespēju izrauties, kā vien atbalstīt pārbūto perestroiku. Viņš piedalījās tajā lielajā cīņā, ko tie perestroikas jaunie līderi pieteica pret vecajiem dogmatiskajiem Staļina un Brežņeva laika līderiem. Čingis tur, manuprāt, arī kā milzis darbojās, jo viņu nevarēja ne politbirojas atstādināt no kāda amata, ne pateikt, ka viņam ir mazāks talants, nu jau vairs nebija tie laiki. Es negribu viņu lomu pārspīlēt, es tikai zinu, ka viņa loma ir milzīga arī marksistisko padomju, marksistisko dogmu graušanā. Čingiza Aitmatova turpināja uzturēt saites Maskavā, kad es kļuvu par pastāvīgo pārstāvi. Čingis jau bija kultūras padomnieks, viņš nāca uz vēstniecības pieņemšanam, un tad, kad Juris Rubens iesvētīja Latvijas nacionālo karogu, sarkano, tas bija 90. gadu septembrī, Čingiza Aitmatovs teica arī tādu uzrunu starp citiem viesiem un teica, šeit noteikti būs neatkarīgas valsts vēstniecība. Mēs bijām spārnos. Es jau tā nezinu, vai to teica prezidenta kultūras padomnieks vai to teica viens rakstnieks, bet abi kopā man likās to teica. Varbūt viņš nedomāja, būdams intelektuāls, ka viņš ir tas kultūras padomnieks, ko tas nozīmē. Kad jau saku, to nevar teikt prezidents, to nedrīkst teikt deputāts.
Valsts
ko,
vārdā
jā,
tā
jā.
Nevar runāt.
Nu, šorbūt tā jau bija. Toreiz tā valsts, manuprāt, mums bija perestroika, tā bija tā mūsu valsts pārbūve, atmod bija mūsu valsts, nevis padomju savienība, un Čingis tajā ļoti labi iekļāvās. Par mūsējiem jau kļuva daudzu citu tautu rakstnieku. Nu, atcerēsimies to slaveno, varbūt pašu populāroko piemēru ar Grigoris Vieru, moldavu dzejnieka, dzimto valodu. Dzimtā valoda šodien, es domāju, tādam nepārāk apgaismotam klausītājam, šķiet, ka tā ir latviešu dziesma.
Jau uz ielas pajautāt, droši vien teikt, Jānis Peters varētu
varbūt
būt
vārdu autors. Jānis Peters varbūt teikt, ka tā ir tautas dziesma. Tas ir spilgts piemērs, ka mēs šajā oficiāli uzstādētajā ideoloģiskajā audumā atrodām savas absolūti savdabīgas dzīpars un tos padarījām par nacionālu tuviem arī mums. Čingis Aitmatovs iekļaujā šajā parādī kā ļoti spilgts. Mēs atceramies, ka latviešu teātri bija pārpildīti, kad gāja Baltais kuģis, kad gāja Ciprasīt manu sarkanā lakatiņā un jūs tēvu Arnoldu Liniņu iestudētajā pēc slavenākā viņa romāna un garāk par mūžu dienu ilgsta. Īpaši tiem jau būtu Mankurta tēls.
Jā, kas ir kļuvis faktiski par jēdzienu.
Aitmatovs ir īpaši apbrīnojams ar to, ka ietiekdamies tādos ļoti dziļos, senos, kirgīzu, austrumnieku slāņos, censenos, aizvēsturiskos, bez mazvai, viņš tos pacēla tādā pakāpē, ka tie tā aktualizējās. Kļūk gandrīz vai, nu, sabiedrības politisku nozīmi, kas var būt par Mankurtu, par atmiņu zaudējušu cilvēku, kurš gatavs izšaut uz savu māti, aktuālāks tā laika padomju dzīvē. Tas laiks sakrit ar pārbūtu, tā saucuma ar perestroiku, ja mums ir atmoda, šis mankurtisms un Mankurts tika pārtvērts ar milzu precīzitāti lūk. Tas ir tēls, kas atbilst visam tam, kas ir darīts ar mūsu vēsturi, ar mūsu cilvēcisko atmiņu, ar mūsu vēsturisku tautas atmiņu, bet viņš vērsās, piemēram, pret imperiālismu. 82. Gadā viņš savā grāmatā piezīmēs rakstā. Cilvēki nevar domāt vienādi un tajā pašā laikā palikt cilvēki un saklabāt savas cilvēciskās īpašības. No seniem laikiem līdz pat mūsdienām gan impēriju, gan imperialistiskos un hegemonistiskos tīkojumus ir pavadījusi vēlēšanās laupīt cilvēkam viņa individualitāti.
Manā otrā tikšanās ēterā ar Jāni Peteru notika 2009. Gada 25. Janvārī. Savienoto valstu prezidenta amatā nesen bija stājies jaunievēlētais Demokrātu partijas pārstāvis Baraks Obama, pāris nedēļas iepriekš organizētais protesta mītiņš bija noslēdzies ar nekārtībām, reizumis dēvētām par nemieriem. Fonā turpinājās globālā ekonomiskā krīze, kas sevišķi smagi skāra Latviju. Tas viss iekrāsoja mūsu sarunas saturu.
Ar Dainu Ivonu, starp citu, mēs par šai dienai līdzīgu tēmu runājām pagājušās nedēļas raidījumā, un mūsu sarunā izkristalizējās tāds viedoklis, ka pirmais kritiskais lūzums, kas zināmā mērā joprojām ietekmē mūsu politiku, notika tūlīt pēc neatkarības faktiskās atjaunošanas, kad Tautas fronte ātri fragmentējās. Protams, izšķirošais notikums bija Latvijas ceļa nodibināšanās, kad, kā man tas šķita toreiz, labākie skolnieki vai vineri atstāja šo organizāciju, atstādami lūzerus tur, kur viņi ir, un uzsāka šo tajā brīdī spožo politisko uznācienu. Un ap šo laiku notika arī tas pirmais pagrieziens uz politiku, kurā ļoti liela nozīme ir šauru aprindu īstenotai polittehnoloģijas piesātinātai darbībai. Kāds ir jūsu skatījums uz šo laika momentu un uz šiem pieņēmumiem?
Mūsu sabiedrība slimo ar to, ar ko slimo visas pēc totalitārisma sabiedrības un proti pēc lielajiem ideāliem, lielajām cīņām pie varas nonāk tie, kuri nodarbojas ar polittehnoloģijām, stipri sautīgām Un varbūt arī dažkārt tas ir pārprastais kapitālisms, kad it kā individam vajag apspiest individu, gūt lielāku labumu no sabiedrības vispārējā ieguvuma. Un es domāju, ka šeit Latvija nav nekāds īpašs. Arī vecajās valstīs dažkārt notiek tas pats. Kaut vai tas pats slavenais Itālijas piemērs.
Tas ir slavens.
Tas ir slavens. Nu, redziet, nu pat ir vēsturiska tāda robeža šķirtne lielākajā, jeb varenākajā pasaules valstī, Amerikas Savienotajās valstīs. Ir jau cilvēki, un to ir ļoti daudz, kuri saka, paldies Dievam, ir beidzies 8 gada murga periods, ar to domādam Džordža Buša valdīšanas gadus. Brīvības bastions visu iespēju zemē ir nodemonstrējusi arī 8 gadus ļoti negatīvu reakcionāru lomu. Un tas, ko teica Obama savā iesvētīšanas runā, šī krīze, kas pašreiz ir radusies arī dažu cilvēku alkatības dēļ, es domāju, ka tas attiecās arī uz iepriekšējo prezidentu. Tā kā tad pēkšņi tā mūsu mazā Latvija parādās kā tāds jēriņš gandrīz vai. Kaut arī es negribu attaisnot mūsu politiskās, es negribu teikt elites, jo Latvijā tāda elita nav politisko valdošo aprindu, arī dzēna alkatību visos 20 gados.
Jēriņš pirmkārt izmērdēja.
Nu jā, jēriņš ar zobiem.
Jēriņš ar zobiem. Tajā brīdī, kad bija runa par pilnvērtīgu valsts atjaunošanu, pilnvērtīgu satversmes stāšanos spēkā, tika pieņemts principiāls lēmums atgriezties pie turpat nemainītas 22. Gada Latvijas Republikas satversmes, kura taču tomēr bija jau tobrīd apmēram 70 gadus veca. Šobrīd tā ir jau apmēram 90 gadus veca, un arī principiāli nav grozīta. Tas pats Dainis Īvāns jau tobrīd bilda, ka tas nav īsti pareizi, bet viņš palika nepārprotam mazākumā. Kā notika šī izšķiršanās par to, ka mēs, lūk, mēģinām realizēt šo veco satversmi, nevis veidojam kaut ko jaunu, kas tomēr būtu loģiskāk, ievērojot, cik ļoti ir mainījusies visa sabiedrība?
No, manuprāt, tā bija liela pietāta vispār Tautas fronts laikā un jau pēc uzvaras. Šeit valdīja milzīgi pietāta pret pirmskara dokumentiem, arī pret pirmskara valsts darbiniekiem. Brīžiem tie pat tika idealizēti. Bija kaut kāds bailes no tā, ka tiks virzīts uz priekšu tas variants, ka lūk, Latvijas Republika atjaunotā varētu būt Latvijas Republikas un Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas juridiskā pēctece. Tāpēc, es domāju, arī dokumenti tika atstāti tā savā tādā klasiskā statusā un izteiksmē.
Tas ir diezgan būtisks aspekts, un nu, nevar nekādā ziņā apgalvot, ka jau tobrīd pie varas esošie Latvijas politikas noteicēji un veidotāji saskatīja savas lielās politehnoloģiskās iespējas un manipulācijas iespējas, lai gan droši vien tālredzīgākie vai viltīgākie, sauciet kā gribat, saskatīja arī to, bet jā, ka bija šis motīvs nepieļaut padomju perioda daļēju leģitimizāciju.
Jā, bet es domāju, ka satversme varēja arī palikt tāda, kā tā bija. Tur, manuprāt, vajadzēja tikai pieņemt atsevišķus likumus savādākus, un ar to viss būtu līdzētu. Satversme jau to neliedza, piemēram, par privātu īpašumu. Es domāju, ka bija noteikti jāsastāda tāds kaut kāds saraksts vai kanons, kuri privāti īpašumi ir atpērkami no privāti īpašniekiem valsts un sabiedrības labā. Un nevis vajadzēja noņemt svinīgi plāksni no Krišaņa Barola ielas 12, ka šeit ir bijusi rakstnieku savienība, komponistu savienība un mākslinieku savienība, bet gan pielikt vien plāksni, ka lūk šajā nāmā notika pirmās Latvijas Tautas frontes dibināšanas apspriedes. Nu, tas kā piemērs, bet vēl ir tādi īpašumi. Man tādu sarakstu tagad nav, bet es domāju, ka ļoti vieglaprātīgi tie ir aizgājuši prom no Latvijas sabiedrības. Šeit satversme nav vainīga, tur vajadzēja pieņemt attiecīgas likumas satversmes ietvaros.
Te jau mēs laikam nonākam pie tā, ap ko šie jautājumi diezgan lielā mērā rotē greizi priekšstati par sociālo un politisko sistēmu, kurā mēs nebijām dzīvojuši, proti par brīvo tirgu un tādu rietumu demokrātiju, kuras kaut kādi principi tiek ieviesti Latvijā, tad mēs brīnāmies, ka viņš šeit uzvedas kaut kā citādi, nekā mēs esam iedomājušies. Jautājums par politehnoloģiju vai jautājums par tām Bismarka desām, kad vienā brīdī, manuprāt, tas, ja atmiņa mani nevīd, varētu būt datējams ar laiku ap 2000. Gadu, mazliet agrāk, mazliet vēlāk, kad mūsu pie varas esošie ļoti daudz pūļu sāka veltīt tam, lai pārliecinātu sabiedrību, ka ne tikai tai nav jāzina visi sīkumi par to, kā tiek veidota politika, bet ka tai ir jābūt mierā un priecīgai par to, ka tā vispār nezina, kā šī politika tiek taisīta, un arī par to, ka šīs politikas rezultāts lielā mērā nav apspriežams.
Redziet, te jau ir tas pats, man diezgan standarta veida atbildi ir. Mums jāredz, no kurienes mēs nākam. Mēs nākam no sabiedrības, kura nebija atklāta, maigi izsakoties, drīzāk slēgta. Un šīs slēgtās sabiedrības principus turpina arī šodien pie varas esošie, kaut arī viņi toreiz bija vai nu bērni vai jaunieši, lai gan likt visu uz iepriekšējo sistēmu arī ir mazliet modīgi, jo tikko kaut kas notiek, tā mēs sakam, tās ir padomi paliekas, lai gan padomi paliekas jau ir 20 gadu vecus un mazliet atgādina to pašo padomi praksi, kad ja kaut kas notika negatīvs, tad teic buržāziskās iekārtas paliekas apziņā. Nu, es domāju, ka mēra sajūta arī zūda, te vairs nav nekādi politiski, psiholoģiski vai sociāli iemesli no pagājušajiem laikiem, bet mēra sajūtas trūkums nekontrolētā sabiedrībā. Sabiedrība ir aizmigusi un mēs nevaram būt apmierināti ar to, kā mēs kontrolējam, kā mēs atklājam procesu savā valstī. Tāds pašapmieris ir pat kritiskajos rakstos un toņos un kaut kāds šablonisms. Mītiņos. Nu, mums bija mītiņš tagad. Ja? Nu, nevar to mītiņu, atsakoties no jebkādu politisku vērtējumu, tīri kvalitatīvi, pielīdzināt tiem mītiņiem, kādi bija no pirms 20 gadiem. Tie bija īsti mītiņi. Cilvēki runāja no sirds un aizrautīgi. Pēdējā laika pāris trīs manifestācijas, ja tā varētu tās nosaukt, šķita ļoti organizētas, ļoti režisētas. Runas bija it kā pēc saraksta, toreiz arī bija pēc saraksta, un tomēr varēja pie vārda tikt arī cilvēks, kas pēkšņi cēlās kājās no zāles vai kaut kur Daugavmalā un tikt tajā tribīnē. Kaut arī organizētāji baidījās vai dieviņu tētiņu, ko šis sarunās, vai viņš nav trakais, kā mēs toreiz teicām. Un tomēr, manuprāt, šie mītiņi bija bez līderiem. Piedodiet, es varbūt pašiedomīgi runāju, bet nu, nav mums tādu līderi šodien, tajos jaunajās lielajos saietos, kā Džems Kulme, Alberts Bels, Andris Kolbergs, Māra Zālīte, Mauriks Vulfsons. Tā bija tāda kvalitāte, kas nāca stihiski, spontāni un atbilda visiem tautas slaņiem. Bet nu, mēs nevaram arī gribēt no otras puses to, jo mūsu līderi, tajā skaitā inteliģence, es tagad nosaucu šeit visus gandrīz inteliģence, radošās inteliģences pārstāvis, ir turpat, kur ir mūsu sabiedrība. Nu, arī labā nozīmē ir radošie darbinieki, toreiz bija solidāri, un visi bija it kā vienā partijā, nu pēdiņās. Tagad šie cilvēki ir tajā iekārtā un tajā sistēmā, tajā struktūras, kuras mēs esam lūk izcīnījuši. Inteliģence ir tur, kur demokrātijā tā ir jābūt. Ir politiskās intereses, ir pat piedodiet mantiskās intereses.
Un laikam te ir tā lielākā problēma, jo tā tas patiešām ir jebkurā jaunā, vecā demokrātijā atšķirībā no jebkuras autoritāras, totalitāras sistēmas, kur ir vara, un diezgan neizbēgam pret varu opozīcijā esoša inteliģence.
Nu, tāda inteliģence, kura bija solidāra galvenajos jautājumos, jā, arī niansēs, ne, tad pašos strateģiskajos interesēs Latvijā konkrēti tās intereses saistījās ar mūsu nācijas pastāvēšanu valodu.
Jebkurš inteliģence, vai gan drīz jebkurš, agri vai vēlu, tā vai citādi nonāk opozīcijā nehumānai, totalitārai, varmācīgai sistēmai. Tā ir jau 100 gadu pieredze. Kur pretī demokrātijā, kad zūd šī nepieciešamība būt pastāvīgā opozīcijā,
karstāvoklī,
nav vairs kopīgā ienaidnieka, un tad laikam parādās tas, vai tad bez šī negatīvā kopsaucēja ir arī kāds pozitīvs. Un varbūt tas ir tāds būtisks trūkums, ko mēs izjūtam, ka mēs it kā laikam nejūtam šo pozitīvo kopsaucēju, bet vai tad tāda, loģiski spriežot mums, kā nebūtu?
Būtu, bet vismaz es neesmu spējīgi šeit filozofēt vai runāt tā socioloģiski, zinātniski, bet es domāju, ka te ir jāskatās, jāanalizē situācija ļoti praktiski. ir kopējais ļaunums un ir kopējais baltais un pozitīvais moments, bet šeit ir ļoti praktiski jāpieiet. Ir jābūt kādam centram, kādiem līderiem, kā jau es teicu, kas to visu organizē. Inteliģents parasti neko negrib organizēt un vienmēr skatās cits uz citu, tikko pamanu kādu progresīvāku cilvēku, kurš ir principiālāks, stingrāks, noteiktāks un kurš pareizi runā. Nu, liksim to par premjeru, to liksim par prezidentu. Kas bija padomu laikā? Padomu laikā bija tādas no vienas puses reakcionāras organizācijas, kuras galā radīja Staļins radošās savienības. Šīs savienības nospēlēja pozitīvu lomu arī tajā plēnumu organizēšanā un tautas fronts pirmā kongresa organizēšanā. Mums pašreiz radošo savienību tādā būtiskā izpauduma nav. Toreiz bija milzīga konsolidācija, tāpēc arī varēja par to gaišo, kā jūs sakat, vai par to labo iestāties. Šodien vajag kādu, kas to visu noorganizē. Pat Domburu raidījumā, nu pat es dzirdu iet runu, ka cilvēki ierosinot radošo savienību plēnumu, to viņš teica, es nezinu, nopietnu vai ironiski, bet radošo savienību plēnums var rasties tikai tad, ja no vienas puses ir radoša grība cilvēkiem to veidot un ja ir cilvēki kādās organizācijās, kaut vai tajās radošās savienības, kas to lietu ņem un ved galā, nevis veidojot formālus mītiņus. Kad mītiņi ir formāli, tad tos, diemžēl, neviens vairs neatcerā. Ko no mūsu šiem notikumiem 13. janvāra atcerās? Tikai to 13. janvāra otro daļu.
Neoficiāli.
Jā, tikai otro cēlienu, kas nebija pieteikts, kas pārsteidza visus. Tā frāžainība šodien, manuprāt, daudzu kritizētāju runās ir ļoti sadomāta. Bet nesadomāta bija lūk šī bedīga agresija ar bruģakmeņiem pret Saeimu. Lai gan runājot par to uzbrukumu Saeimai un veikalu daudzīšanu, es domāju, ka te parādījās viena pilnīgi jauna pieredze, ar ko mums būs jāsatiekās arī turpmāk un proti. Mēs vienmēr esam lepojušies ar to, ka lūk mūsu tautas kustībās pirms 20 gadiem piedalījās gan latvieši, gan arī daļa krievu. Tagad man ir jāsaka, ka tā bija daļa krievu. Dominējošais vairākums bija latvieši, daļa krievu piedalījās tautas kustībā un paldies viņiem par to. Lielākā daļa krievu bija neitrāla, klusē un vēl maza daļa, varbūt tāda pati kā tā, kur piedalījās tautas fronts kustībā. Tā bija savukārt interfrontē, bet tagad, šajā 13. janvāra, es pateiktu traģēdijā, piedalījās 50% uz 50% kā latvieši, tā krievi. Es domāju, ka te ir jāskatās gan kādā situācijā ir cilvēki, kuram dzimtā valoda ir krievu, kas ir viņu valstiskais ideāls. Un, ja mēs gribam godīgi tikt uz priekšu, ja mēs gribam godīgi sarunāties ar Eiropu, tad acīm redzot, tie jaunie mītiņi ir ļoti bīstami, ja mēs nebūsim izanalizējuši pilnīgi mentalitāti, psiholoģiju, kas ir jauna, cita kvalitāte, es nezinu, labāka, sliktāka, nu pagaidām parādījās, ka tā ir sliktāka kvalitāte. Atkal pieminēšu Domburu raidījumu, kurā darbinieca no strateģisko pētījumu padomes teica, ka mūsu sabiedrība ļoti uztrauc, ka mums ir valdība ar viszemāko uzticamības pakāpi, bet vajadzētu viņas prāt vairāk satraukties, un es viņai piekrītu par to, ka viena iedzīvotāja daļa neuzticās otrai. Partiju rokās ir tas, kādu ceļu Latvija iet. Mēs skaidri un gaiši redzam, lai kā mēģinām arī politkorekti runāt, ka Amerikas Savienoto Valstu jaunais prezidents ir svarīgs un nozīmīgs pasaulē ne tikai ar to, ka viņš ir inteliģents un cilvēks un nāk jau no akadēmiskām aprindām un ir uzvarējis kovboju administrāciju, bet arī tāpēc, nu, runāsim atklāt tāpēc, ka viņš nav Baltās rases pārstāvs. Jauna savādība, arī visur citur, kur ir savādības, jau savādāks, runa par savādāku pasauli. Arī Latvijai, manuprāt, ir ārkārtīgi ieklausās šajā spējā apgūt savādākas pasaules. pasaules procesus un tajos iekļauties. Un ja latvieši sevi sauc par titulu nāciju, nezinu, vai tas ir politkorekts vārds, ja latvieši šo valsti ir dibinājuši, tad latviešiem ir jābūt atbildīgiem, lai šajā valstī tradicionālā Latvijas un latviešu kultūra būtu noteicošā, bet Latvijas un latviešu kultūra jau nav tikai kultūras ministrija, tas ir arī aizsardzības ministrs, tas ir arī ekonomikas ministrs, vispārējie ministri. Es runāju par savādāku pasauli, kurā dzīvo arī ļoti savādākā Latvija. Bet atkal, tā kā valdošā saprins pierada pašapmierā pie savas labklājības, tā mēs esam pieraduši pie nevardarbīgās prakses, par kur ir sacerētas grāmatas, par ko Dainis Ivāns runāja. Mēs esam pie tās pieraduši. Atmodušies 14. janvāra rītā. Cita sabiedrība ir izveidojusies, citas jaunās paudzes.
Mūsu sarunā jau vairāk kārt izskanēja vārds elite. Es domāju, ka Domburšovā piesauktais radošo savienību plēnums 2 bija jāuztver ne pilnā nopietnībā, protams, un ne arī izteikt kā ironiski, tēls. Bet kā tēls. Jā, tieši tā, metaforiski.
Jā.
Šobrīd atkal būtu vajadzība pēc padoma politiskajai konjunktūrai, un vispār mums visiem būtu vajadzīgs kāds gudrs, kurš pasaka. Mm-hmm.
Nu, labi, vārds elite, lai arī būtu kā tēls, kur tīrā dzeja. Tā elite ir atšķirībā no laika pirms 20, 21, 22 gadiem. Šī elite nav apvienota un nav kas šo eliti apvieno, kas sauc viņus vispār nacionālo interešu vārdā ārā no partijām.
Neteiksim, ārā no partijām, ļoti zīmīgi.
Jā, un es negribētu teikt, ka izstāties no partijām, tas būtu nedemokrātiski, tā nevar. Bet viņam vajadzētu reiz pār reizē šiem cilvēkiem nākt ārā un pāri partijām un paust viedokli, ar kuru būtu jārēķinās par viņu šaursirdīgās partijas līderiem. Mēs jau toreiz arī bijām kaut kādā veidā sadropināti. Vienam klājās labklājīgāk padomju sistēmā, vienam sliktāk. Viens bija centrāla komitejas loceklis, cits bija rakstnieku savienības partijas biroja loceklis, un tādi bija ļoti daudz, gandrīz visi mūsu slavenākie rakstnieki, izņemot Vīzum Belševicu un Knutas Kuinieku. Partijā bija Ziedonis un Bels un Čaklais un Māra Zālīt, un tas visiem ir liels pārsteigums. Bet mēs spējām pārvarēt pat savu skaudību, greizsirdību vai dažkārt pat niknumu citam par cita to labiekārtotību un runāt par tām lielajām lietām, kas mūs nomāca ne tikai personiski, bet visas, es teikšu, cēlu nācijas līmenī. Un šodien vajadzētu izdarīt to pašu, lai no katras partijas, par kuras biedriem ir mūsu inteliģenti, lai viņi runātu kaut kādā daudz maz kopējā balsī, ne jau unisonā. Mēs arī nerunājām unisonā. Plēnumā arī dažkārt bija tā, ka viens uzstājās, pēc tam kuloāros otrs piegāja klāt, un teica, kāpēc tu teici tā, tā nedrīkst sarāja citu, bet tas nebija skaļi. Tas kopējais pamats būtu jārāda, nu, bet tas ir tikai mans vēlms, ko es varētu teikt, kur tad mēs atradīsim tādus brīvprātīgos, kas to tagad stāsies visu priekšā un to darīs. Nu, tad izskan tā, ka es te gribu radīt kaut ko pāri demokrātijas pamatšūnām partijām. Neesmu tādas lietas studējis, bet dažkārt ir arī Francijā kaut kādas asamblējas ikušas dibināts, kurā redzamākie inteliģents pārstāvi runā vienā valstī. Viss vēl priekšā, jo pasaule ir atkal savādāka, pasaule ir atkal jauna, un viss, kas tajā var notikt. Varbūt, ka mēs arī neapzināmies, cik šī pasaule ir jauna.
Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā dzirdējāt fragmentus no manām savulaik, ēterā izskanējušajām sarunām ar 27. janvārī mūžībā aizgājušo dzejnieku, sabiedrisko darbinieku un diplomātu Jāni Peteru. Lai dzejniekam gaišs viņa saules ceļš. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.